Every week, young women all over
Kada semana, ang batanong mga babae sa tibuok kalibutan musulti sa tema sa young women. Bisan unsang pinulungan kon makadungog ko ining mga pulong, kami mga anak nga babae sa tulangit ng amahan kinsa nahigugma namo o kami nahigugma kaniya, ang espiritu mo pamatod nako nga tinuod kini. Dili lang kini pagmatod sa atong pagkatao. Kon kinsa kita apan pagilaosab kon kang kinsa kita. Kita mga anak nga babae sa nahimaya nga binuhat. Sa matag nasod sa kontinente nakahimamat kong masaligon malamong mga batanong babay puno sa kahayag nalunsay sa kakugi o pagsulay nga dunay putli og simple nga pagtuo sila hiyas nun nagtuman sila sa pakigsaad kinsa mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon og sa tanang mga butang og sa tanan nga mga dapit nasayod sila kung kinsa sila og dunay mahinungdanong tahas sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Sa kolehiyo pa ko, sakop ko sa BYU International Folk Dancers. Usa ka summer ang among grupo nag-tour sa mga missions sa Europe. Lisod gadto nga summer para nako kay pipila pa lang kabulan ang milabay ang akong amahan kalit nga namatay. Samtang dito Mrs. Scotland, gibati nakong nag-inusara og nawad-an og kadasig. Nanayaw minianang gabi-o na sa chapel o pagkahuman miadto mi sa silingan ra nga mission home. Samtang naglakaw ko, nakakita kog bato nga gibutang sa nindot nga garden dapit sa gate. Gibasa nako kini. Bisan unsa ka pa, himua og maayo ang imong bahin. Niya nang higayo na, kadtong mga pulong nakaapikto kaayo nako, o gibati nako ang gahom sa langit nga mihatag nako og mensahe. Nasayod ko nga nakaila nako ang mahigugmaong langit tong amahan. Gibati nako nga wala akong mag-inusara, nagbarog ko niya nga garden nga naghilak. Bisan unsa ka pa, himua og maayo ang imong bahin. Kanang yanong pamahayag, mibag-o sa akong panglantaw, nga ang langit ng amahan nakailan nako og dunay plano sa akong kinabuhi, og ang espiritu mitabang nako, nga masabtan nga ang akong bahin importante. Wala madugay akong nasayran nga kining panultihon nakapadasig ni Propeta David O. McKay, samtang nag-mission siya sa Scotland. Nakita niya kini sa bato sa usa ka building, panahon nga nawad-an siya og kadasig sa mission. Og ang mga pulong naka-impluensya niya, milabay ang katuigan dihang ang building naguba, nakigsabot siya nga kuhaon ang bato o gibutang kini sa garden sa mission home. Isip mga anak nga babae sa Dios, kita talagsaon og managlahi sa atong kahimtang og kasinatian. Apan ang atong bahin importante kay kita importante. Ang atong nahimo kada adlaw sa pag-amuma, pagtudlo, pag-atiman sa uban, tingali yanora minus lisod o makapaubos kanuna usahay. Apan kun hinumduman nato kanaonang linya sa tema sa young women, kami mga anak nga babae sa atong langit ng amahan, kinsan higugma namo, makahimo kini og kalainan sa atong relasyon o atong mga tubag. Baguhay lang ang akong buutan nga 92 anyos nga inahan namatay. Mibiya siya sama ra sa iyang pagpakabuhi. Hilom kaayo. Ang iyang kinabuhi dili mao kun unsa iyang giplano. Iyang bana akong amahan namatay sa edad nga 45. Nagbili niya og tulo ka anak. Ako og duha nako kay igsuong lalaki. Nagpuyo siya og 47 ka tuig nga byuda. Gisuportaan niya ang among pamilya sa pagtudlo sa eskwelahan sa tibuok adlaw ug motudlog piano igkagabii. Nagatiman siya sa iyang tigulang amahan, akong lolo nga nagpuyo sa Picas Balay. Gisiguro niya nga kamintanan makaeskwela sa kolehiyo. Main sister siya niini, aron mahimo mi nga magtatampo. Og wala gayud siya mureklamo. Nagtuman siya sa iyang mga pakigsaad og tungod niini, naangko niya ang gahom sa langit sa pagpanalangin sa among balay og paghimog milagro. Misalig siya sa gahom sa pag-ampo, sa priesthood og mga pakigsaad. Matinud-anon siya sa iyang pagserbisyo sa Ginoo. Ang makanunayon niya nga debosyon nakapalig-on namo iyang mga anak. Kanunay niyang balik-balikon ang kasulatan, ako ang Ginoo mapugos pagtuman kon kamong buhat sa unsa ako isulti. Apan kung kamo dili mo buhat, kamo dili makaangkon sa saad. Kanang iyang moto, nasayod siya nga tinuod kini. Nakasabot siya kung unsa mutuman sa pagigsaad. Wala siya mailhi sa kalibutan. Dili siya gusto ni Ana. Siya nakasabot kung kinsa siya o kang kinsa siya. usa ka anak sa Dios. Gani ang masulti bahin sa among inahan nga iyang nahimo og maayo ang iyang bahin. Sa kabayan-an og mga inahan, si Presidente Gordon B. Hinckley kausam ingon, kinahanglan dili nato kalimtan ang kaligon sa mga kabayan-an. Ang mga inahan mao gyud makaapekto sa mga kinabuhi sa mga anak. Ang mga inahan mao ang moamuma kanila o modala nila sa mga pamaagi sa Ginoo. Ang ila impluwensya dako kaayo, sila ang tiglalang sa kinabuhi. Sila ang tigamuma sa mga bata. Sila ang mga magtutudlo sa batan-ong mga babay. Sila ang atong gikinahanglang mga kauban. Sila ang atong isig katrabahante sa pagtukod sa gingharian sa Dios, pagkadako sa ilang tahas, pagkanindot sa ilang kontribusyon. Unsa unsa inahan o amahan pagsilsil sa ilang anak nga babay ang mahangturong kamatuoran nga kita mga anak nga babay sa Dios. Unsa nato pagtabang nila sa pagbiya sa kalibutan ug molakaw paingon sa gingharian sa Dios. Sa nagkunhod nga moralidad sa kalibutan ang batan-ong mga babay na kinahanglan sa mga babayeng mga lalaki nga mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang mga panahon ug sa tanang mga butang ug sa tanang mga dapit. Mas labaw kini ka importante karon ang batan-ong mga babay na kinahanglan inahan o magtutudlo nga ehemplo sa hiyas ng mga pagkababay. Mga inahan, ang inyong relasyon sa inyong anak nga babay, importante kaayo, ug ingon man ang inyong ehemplo. Kung giunsa ninyo pagmahal o pagtahod ang iyang amahan, ang iyang priesthood o iyang balaanong tahas, makita diha sa kinaiya sa inyong anak nga babay. Kinsa ka na nga bahin, nga kita mohimo og maayo? Ang pamahayag sa pamilya klaro kaayo. Pinaagi sa balaan nga plano ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang mga pamilya diha sa gugma o pagkamatarong o may kapangakuhan sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi o pagpanalipod sa ilang mga pamilya. Ang unang mga kapangakuhan sa mga inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak. Ning sagrado nga mga kapangakuhan ang mga amahan o mga inahan dunay katungdanan sa pagtabang sa usag-usa ingon nga magkauban. Kami mupahimangno nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa maabuso sa ilang kapikas o mga anak, o kinsa mapakya sa pagtuman sa mga kapangakuan sa pamilya, muabot ang adlaw nga mubarog nga dunay tulubagon sa tubangan sa Ginoo. Sa immoral nga katilingban sa panahon ni Mormon, nag-ol siya nga ang mga babae, gikuhaan niya ng labing mahal o bililhon. Labaw sa tanan nga mga butang ilang hiyas ug kaputli. Usab akong usbon ang panawagan nga mubalik ngadto sa hiyas. Ang hiyas mao ang kalig-on o gahom sa mga anak nga babaye sa Dios. Unsay mahitabo sa kalibutan kung ang hiyas sundanan sa hunahuna o pamatasan nga gibase sa taas nga sumbanan sa moralidad ibalik sa atong katilingban nga mao ang labing bililhon. Kung ang immoralidad, pornografiya o pang-abuso mo kunhod, mudyutay ba ang naguba nga kaminyoon, naguba nga kinabuhi, nasakitan nga kasing-kasing? Ang media, mutahod ba, imbis ipakaubos ang bililhong mga anak nga babay sa Dios? Kung tanang tao nakasabot sa kaimportante sa pamahayag, kami, mga anak nga babay sa tulangit ng amahan, unsaon ka pagtagad ang mga babay? Pipila ka tuig ang milabay dihang kining conference center gitukod og hapit na mahuman. Misulod ko ining sagradong building dapit sa balkoni nga nagsulob og gahi nga kalo og antipara. Andam sa pag-vacuum sa carpet nga gitabangan og taod sa akong bana. Sa gibarugan karon sa pulpito ang gibutangan sa tractor nga mohakot sa yuta ug ang abong ning building baga kaayo pagkahuman ang bagong carpet nakaabog na usab. Ang ako responsibilidad mo ang pag-vacuum ug busa ako nag-vacuum. Human sa tulo ka adlaw ang akong gamayng vacuum naguba. Pagkahapon sa wala pa unang kinatibok ang komperensya ning nindot nga building, gitawag ko sa akong bana. Ibutang na niya ang katapusang piraso sa carpet. Ilawom nining pulpito. Nangutana siya, unsa nga kasulatan akong isulat sa loyon nining carpet? O mingon ko, Mosiah 18:9. Mubarog ingon nga usa ka saksi sa Dios sa tanan nga panahon o diha sa tanang mga butang o sa tanang mga dapit. Sa lisod kaayo nga kalibutan, kanang gihimo sa batan-ong mga babay o sa tanang mga babay sa simbahan. Impluensya sila alang sa kaayuhan. Sila hiyas nun og ehemplo, intelihente og kugihan. Naghimo sila og kalainan tungod kay lahi sila. Gihimo nila og maayo ang ilang bahin. Kaniadto dihang nag-vacuum ko nining carpet, naningkamot sa paghimo og maayo sa akong gamayng bahin, wala ko kaamgo nga maabot ang adlaw, nga mubarog ko sa carpet ubos nining pulpito. Karon, isip anak nga babae sa Dios, ako mubarog isip saksi nga siya buhi. Si Jesus mao ang Kristo, siya ang atong manunubos. Pinaagi siya ang walay kinutubang maulaong sakripisyo, nga ako sa umaabot nga adlaw mo puyo ba niya. Nasulayan, putli, og nasealed sa mahangturong pamilya. Ako mo pasalamat niya sa pribilehiyong nga nahimong babay, asawa, og inahan. Ako mo pamatuod nga kita gigiyahan og propeta sa Dios, si Presidente Thomas S. Monson, og mapasalamaton ko sa matarong nga mga lalaki kansang gahom sa priesthood na kapanalangin sa kong kinabuhi, og mapasalamaton ko sa kalig-on nga akong nadawat pinaagi sa gahom sa pag-ula sa manluluwas, sa akong pagpaningkamot sa paghimo og maayo sa akong bahin, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.